til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
selveste Johan Olsen.
Og selveste Vicky Knudsen.
I dag har vi besøg af en mand, der i den grad er vant til at debattere. Mm-hmm. Og også, altså det må man give ham, altid gør det på en meget saglig og rolig måde. Mm-hmm. Hvilket er meget imponerende, fordi det kan blive ophedet, når man diskuterer ting, man brænder for.
Ja, specielt når det gælder dyreetik. Der er der nogle store følelser i gang.
Og det er det, vi skal snakke om.
Men før vi hilser på ham, så vil jeg gerne læse noget, som han har skrevet på sin hjemmeside.
Mm.
Er du klar?
Ja.
Jeg tror ikke på nogen gud, men jeg tror på naturens enorme kraft, ikke som et væsen, som vil os det godt eller skidt, men som en kraft, der er langt større end os, og som er den drivende kraft i alt, hvad der foregår. En kraft, vi bliver nødt til at respektere. En kraft, vi blot er en lille bitte del af.
Det er meget, meget smukt.
Altså, jeg fik simpelthen gåsehud, da jeg læste det derhjemme, så ja. Tænkte jeg, det bliver vi nødt til at konfrontere vores gæst med.
Jeg synes jo, det her er et af de mennesker inden for dansk natur, som er allermest saglig at høre på og ved så sublimt meget, og samtidig er så rart et menneske.
Mm-hmm.
Og så er han pensionist, men han er også formand for det dyreetiske råd, bestyrelsesformand i Den Danske Naturfond, og så kender rigtig mange ham nok primært fra Zoologisk Have i København. Velkommen, Bengt Holst!
Tak skal du have. Hvor er det fint.
Det er også fordi, vi i dag skal snakke om tonen, når det kommer til naturpolitik. Hvor mange følelser, der kommer frem. Og det har du i den grad oplevet. Den er bare blevet rigtig polariseret. Og der bliver talt rigtig grimt nogle gange. Og det skal vi vende i dag. Men inden da, hvad siger du, Johan, til at vi lærer Bengt lidt bedre at kende?
Manden bag myten.
Manden bag myten, sige. Du har jo været i programmet før og snakket om blandt andet dyr i fangenskab. Nu startede jeg med at sige Det Dyreetiske Råd og Den Danske Naturfond. Kan du ikke lige hurtigt opsummere, hvad de to ting går ud på?
Jo, Det Dyreetiske Råd, det er et råd, der hører under fødevareministeren, som skal rådgive ministeren i alt, hvad der har med dyrevelfærd og dyreetik at gøre, og sørge for at holde snuden i vandet på følge op på dyreetikken i det danske samfund som sådan. Så dels rådgiver vi ud fra, hvis han spørger om et eller andet og siger, jamen altså, jeg vil gerne vide noget om sådan og sådan, så laver vi en rapport om det, eller laver en udtalelse om det. Og dels kan vi selv tage nogle emner op, som vi har gjort i forbindelse med rewilding-debatten for eksempel, hvor vi tog den op, før det blev et stort emne i medierne, så havde vi faktisk taget den op, fordi jeg synes, der var nogle dyreetiske aspekter i det her med at have dyr ude i naturen til at pleje naturen og sådan noget. Så det er det, som Det Dyreetiske Råd gør.
Men er det, når du siger dyr, er det så pattedyr?
Nej, det er alle dyr. Altså, vi har også haft udtalelser tidligere omkring kloning af dyr, for eksempel, og det er jo helt andre dyr.
Mm. Hvad med sådan en som mårhunden, hvor at der er jo nogle jagtetiske regler, og så kommer der et dyr, der bliver betegnet som invasivt, så har den nogle særlige regler, når det kommer til jagt på den, at man må jagte den om natten, og man må jagte den, når de har unger. Kommer I også med udtalelser der, for eksempel?
Ja, men det er nu er ikke specifikt på den, men vi har det med i vores jagtudtalelse, hvor vi kommer ind på netop det med jagt på invasive arter også. Fordi det er jo klart et dyreetisk problem, det at man siger, jamen altså generelt, så må man for eksempel ikke jage dyrene i deres yngletid, fordi så risikerer man, hvis man skyder hunden, så risikerer man, at ungerne hos patdyrene, at de ligger derhjemme og dør i reden. Og det er en pinfuld død, fordi de dør langsomt af sult i den sammenhæng. Men hvis man er udråbt til at være et skadedyr eller en invasiv art, så er der pludselig andre regler, der gælder. Og så må de altså jages 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Og det kan der være mange praktiske årsager til, og det er jo det, der man siger, at man gerne af med dem, og derfor bliver man nødt til at gøre det. Men der er helt klart nogle dyreetiske problemstillinger, som man skal tage højde for. Og det er vigtigt, det vi kan gøre i den sammenhæng, det er at liste de dyreetiske problemstillinger op, og så er det i sidste ende en politisk beslutning, om man vil til trods for de dyreetiske problemstillinger stadig opretholde det, eller man siger, nej, det er ikke ok, og så laver man reglerne om. Så vi skal ikke gå ind og sige, at det skal være sådan og sådan, men vi kan gå ind og vise, hvad er problemstillinger, hvad er konsekvenser, når man nu har den lovgivning, man nu engang har i dag.
Så alle dyr er ikke født lige?
Bestemt ikke. Altså det kan vi også godt se også i vores almindelige forvaltning af dyrevelfærdsloven, for vores dyrevelfærdslov gælder i princippet samtlige dyr på den jord. Og det gælder helt nede fra de mindste insekter og det, der ligger under insekterne, orme og alt den slags, og op til pattedyrene. Men i praksis ved vi også godt, at det er hovedsageligt virveldyrene, altså dem med et ordentligt skelet, vi forholder os til, det vil sige pattedyr, fugle, krybdyr, padder måske, Og fiskene, allerede der begynder vi at svanke en lille smule. Vi kunne se, at vi lavede en lystfiskerudtalelse, hvor vi blandt andet anbefalede, at man droppede det, der hedder fisk med levende avn. Altså fisk med levende avn, hvor man tager en fisk, en levende fisk, sætter med krog op i hovedet og en krog ned ved gattet, og så slipper den levende løs i vandet igen med en line i, sådan at den svømmer og er det, som rovfiskene vil gå efter. Mm-hmm. Men der er ingen tvivl om, det er jo noget, der gør ondt på fisken, hvis de ellers kan opleve smerte, sådan som jeg kan. Og derfor er det ikke ok at gøre det, for at kunne fange en anden fisk, som sådan. Ikke? Og så var en stor debat, men der er mange, der siger, jamen fisk, det er jo bare sådan nogle små kolde slimede nogen. De kan jo ikke føle smerte. Mm. Og det er jo nok den gængse indstilling til fisk, men al videnskabelig dokumentation viser jo faktisk, at der er meget, meget, der tyder på i hvert fald, at fisk kan opleve smerte på samme måde, som vi kan. Mm. Smerten sidder ikke det samme sted som hos os, men det betyder ikke, at den ikke er der. Og med den baggrund, med den forudsætning, så må vi sige, så er det ikke ok at fiske med levende avn. Hvis det så viser sig om et antal år, man finder nogle nye studier, der viser, at nej, det kan faktisk ikke føle smerte, så kan det være en anden konklusion, vi kommer til. Ikke?
Men det er stadig tilladt, ikke?
Det er stadig tilladt, jo. Det var lige ved at blive forbudt, men så skiftede regeringen, så,
nå,
så blev det ikke forbudt alligevel.
Nej, okay. Og det samme vel også med blæksprutter?
Det samme.
At det er svært at aflive dem uden de...
Ja, og blæksprutter er også et problem. Altså, der er jo nogle dyr, som vi finder ud af, at de har faktisk meget mere smertefølelse, end vi havde troet tidligere. Og det er jo bare, fordi man har revet ned i de der to. Jeg tror, der gælder langt flere dyr, end vi går og tror, der kan opleve smerte på. Ligesom vi kan opleve det. Måske sidder den nogle helt andre steder, og det gør den oplagt i blæksprutten blandt andet.
Ja, det syn har vel også ændret sig utrolig meget på ikke særlig mange hundrede år.
Det har altså ændret sig i min tid. Det har det. Jamen, det har det. Fordi jeg kan huske, min sådan, da jeg var barn, jeg var altid været meget interesseret i biologi, og sådan, så jeg læste meget om det, og det også da jeg læste biologi, det der med at opfatte, tænke på dyr som følende væsener, det gjorde man altså ikke. Man havde sådan en mere sådan, det ved jeg ikke, den måden at være videnskabelig på dengang, det var at sige, nej, det må vi adskille tingene, fordi at hvis du lægger følelser over i dyr, så bliver det sådan noget antropocentrisk, noget at du ligesom læser et menneske ind i dyret og sådan der. Og det opfattede man som uprofessionelt. Så, men jeg synes, jeg kan mærke, at det ændrer sig nu. Jeg synes, der er rigtig mange, der taler om bevidsthed og... Du ved, de her dyr opfatter, man begynder at se, at de opfører sig, som om de har en eller anden form for en bevidsthed, og at man har nemmere ved at lave hjernescanninger, der viser, at de har et ret kompliceret følelsesliv, mange af dem, også nogle af dem, men vi synes er sådan primitive.
Også de små bitte edderkopper.
Ja, det er det, vi ikke rigtig ved så meget om, men der er ingen tvivl om, at man er blevet meget mere bevidst omkring andre dyrs bevidsthed, ikke?
Ja.
Og det kan man også godt se, nu den seneste udgave af dyrevelfærdsloven, der har man netop indføjet den del, at man skal opfatte dyrene som levende, sansende væsener. Det har man aldrig haft i dyrevelfærdsloven.
No. No, okay.
Det vil sige, at man bliver nødt til at opfatte den på en anden måde. De har altså også en eller anden form for sansning af deres omgivelser, andet end bare varmt, koldt, syre, ikke syre og sådan noget. Og så skal man finde den rette balance mellem netop det, som du også siger, er det menneskelige følelser, eller er det en anden form for følelser? For vi har det nok meget med at relatere deres sansning, deres følelser til vores egne, for det er det, vi kan forholde os til.
Det er det, vi kan.
Kender til. Ja. Og det er nok der, vores begrænsning er til at forstå dyrene, det er, at vi vil altid relatere til den måde, vi føler på og sådan noget. Og derfor bliver det hurtigt til noget menneskeliggørelse af dyrene, som vi skal passe meget, meget, meget på, fordi dyrene har en fantastisk værdi, som de er, og ikke som mennesker. Men når vi giver dem menneskelig følelse på menneskets præmisser, så har vi et problem. Det betyder ikke, at de ikke har en anden slags følelser, som de bruger, som er gavnlige i deres del af verden, den måde, de lever på. Og den balance kan være meget svær at finde, også fordi den er jo meget kompleks og meget abstrakt, og derfor kan det være svært at snakke om i dagligdagen.
Hvis vi nu kigger på, hvad vi kan vide igennem naturvidenskabelige undersøgelser, så er der sådan nogle ting, hvor man siger, det kommer vi nok aldrig nogensinde til at vide, for eksempel, hvad der er på den anden side af universet. Men vi kan vel heller aldrig nogensinde vide, hvordan en flagmus føler.
Nej, jeg tror, det bliver svært i hvert fald. Også fordi vi hele tiden relaterer til vores egen hjerne. Vi må også på, at vores hjerne har også kun en vis kapacitet. Vi har et vis spektrum, vi kan tænke indenfor, vi kan opleve indenfor. Og noget, der ligger uden for det, det er svært for os rigtig at opfatte selv. Og derfor, hvis der er nu nogen, der har en helt anden form for følelsesverden eller opfattelsesverden, der ligger helt uden for vores spektrum, jamen den er jo svær at forholde sig til. Selvfølgelig skal man dykke videre ned i det og prøve at se, selv, hvor langt man overhovedet kan komme. Jeg mener ikke, det er en nødvendighed for at forstå og respektere dyrene. Mm. Og jeg tror, det vi skal tilbage til,
det er, at uanset
om vi forstår dyrenes måde at tænke på eller ej, så er det levende væsener, der er resultatet af en millionårig udvikling, der er helt unikke hver for sig. Altså, de er alle sammen tilpasset helt specifikt til de områder, de nu engang lever i, og kan noget, som vi andre ikke kan.
Mm.
Og det burde få os alle sammen til at, og de levende væsener, der er det, det burde få os alle sammen til at give dem den respekt, som de egentlig fortjener. Uanset om de føler ligesom os, om de tænker ligesom os. Det er jo ikke kun de menneskeligt tænkende væsener, der har krav på respekt. Mm. Det er alle sammen.
Og uanset om vi sætter dem i nuttet eller ulækker kategori.
Fuldstændig rigtigt, og det er også en meget væsentlig del, fordi vi har også tendens til alle de der med de store dårdyrøjne og meget smukke dyr og sådan noget der. De er søde, ligesom vi synes, at alle dyreunger er søde. Mens alle de der, som jeg kalder vaderdyrene.
Altså, vaderdyrene?
Ja, det er de der slimede, kolde, ret uinteressante, anonyme nogen.
Ja.
Dem synes vi egentlig kan være ret ligegyldigt. Ikke? Der er jo ikke nogen, der vil blive hængt op på nogle dyrevelfærdslov, hvis man klasker en myg.
Nej.
Men bund og grund er det jo selvfølgelig forkert at tage livet af den, ikke? Men det er jo så der, hvor hvor de generer os. Men hvis man begynder at tage en myg, en levende myg, og begynder at hive benene af stykke for stykke, det er en manglende respekt for dyret, hvor den stadig er levende. Og det er sådan en helt anden måde, end bare det at tage klasken, fordi du ikke engang begynder at stikke.
Jo.
Så det er igen en balance med, hvad kan man tillade sig at gøre? Og det er det, jeg mener om respekt for dyret. Man bliver nødt til at respektere alle dyr, levende væsener og planter for den sags skyld, for hvad de er.
Mine unger forstod logikken, da de var små. Da de så altså, dem klaske en myg, så sagde jeg, hvorfor gør du det? Ja. Jamen, den stikker mig. Hmm. Ja. Prøv at kigge. Der er 10.000 af dem. Du kan klaske fra nu af, til du går i graven. Det er fuldstændig lige meget.
Det er også rigtigt.
Så bare lad være. Du skal jo altid bare vifte den væk.
Ja. Men det er rigtigt. Og der er mange ting, vi kan gøre anderledes, hvis vi sådan lige tænker over det. Men problemet er, meget af det er jo rent refleks.
Mm.
Og der er noget, der siger, bzzz, og så pludselig stikker det. Så siger det bare.
Ja, men jeg synes også, der er mange, der er ligesom begyndt at netop altså respektere edderkopperne lidt og være sådan, nu tager jeg dig lige et glas, og så kommer du udenfor. Og bevares nogle gange, at det er en meget edderkop, der måske ikke klarer sig så godt ud i kulden. Men man har det mindste vist lidt respekt samtidig med, man var bange. Ikke? Men jeg tænker også, at det der med følelser, det kommer vi tilbage til, når det kommer til det her med den meget polariserede debat, fordi det er jo meget blandede følelser der også, og stærke følelser, der gør, at det tit bliver lidt voldsomt, når der bliver debatteret. Men vi skal lige hurtigt have fat i den danske naturfond. Hvad er det?
Jamen, danske naturfond er en fond, der blev nedsat ved lov i 2015, og som har til opgave at opkøbe land, som kan være meget værdifuldt, altså naturmæssigt allerede, eller som har et potentiale for at blive meget natur, altså blive til meget rigtig god natur. Og det gør vi så, vi bliver født med en pose penge, og de penge har selvfølgelig ynglet, og vi har brugt penge i mellemtiden og købt forskellige områder. Og når vi så køber områderne, så skal det være en vis størrelse. Det skal være en vis størrelse, og det skal virkelig have et potentiale. Og vi vil gerne fordele dem over hele landet. Og det, der er så væsentligt, det er også, at når vi så har købt det område og laver det til vild natur, så bliver det tilgængeligt for den danske befolkning, eller for mennesker i det hele taget. Og jeg tror, det er meget væsentligt, hvis folk skal have et godt forhold til naturen, så bliver vi nødt til at få dem inviteret derud, så de kan opleve de der ting, som man bruger pengene på, og som man snakker så meget om. For hvad er biodiversitet? Det er jo sådan noget, vi gerne vil have ude i de her store naturområder. Men hvad er det egentlig? Det er der ikke så mange, der egentlig tænker så meget over og har et stort forhold til. Men kommer man ud og opleve det her, så tror jeg, at man kan se, wow, det her det er virkelig værd at bevare, så vi vil gerne støtte op omkring de her ting. Og det gælder både politisk støtte, og det gælder økonomisk støtte.
Mm.
Så det er sådan i meget korte træk, det vi gør.
Ja.
Og det er jo så fra privat. Altså staten har jo deres egne arealer, og i nogle tilfælde så støder vores arealer op til statens arealer, og nogle gange så indgår det som en del af naturnationalparken, eller op til naturnationalparkerne. Så det er spørgsmålet, hvad der kommer til salg rundt omkring, men vi har selvfølgelig en plan for nogle prioriteringer, vi gerne vil sætte i værk.
Ja.
Hvad gør I så med den natur, der I opkøber? Altså, hvordan forvalter I
det? Jamen, det forvalter vi jo netop ved, alt efter hvad det er for noget. Noget af det må vi sige, det vil vi bare være, som det er, fordi det er meget velbevaret på nuværende tidspunkt. Mm-hmm. Sørger bare for, at det er fredet langt ud. Det bliver jo tinglyst, så det gælder for altid. Det er ikke noget med det, om 20 år, så skal det genforhandles eller noget.
Okay.
Det er tinglyst for altid.
Mm.
Og hvis det er noget, som i dag er produktionsskov, for eksempel, så typisk vil vi gøre det, hvis det område er drænet, så fjerner vi drænene, sådan at det normale vandspejl kommer op igen, sådan at vi får vådområderne tilbage. Og vådområderne, de vil så også tage livet af mange af de her produktionstræer, hvis det er det, der er tale om derinde.
Mm.
Og hvis der er invasive arter derinde, så sørger vi for at fjerne de invasive arter. Dem, som kan være med i produktionen, så sitkagran for eksempel, er ikke særlig spændende at have i de her områder. Så vi prøver lige at rette det til, sådan at det bliver hjemmehørende dansk natur, der kommer tilbage.
Jeg vil godt tænke mig at spole tiden lidt tilbage, fordi en gang så var der en lille bitte Bengt, som senere hen gik hen og blev zoolog og zoologisk havedirektør, og har lavet det her fuldstændig kæmpe, kæmpe store internationale arbejde. Hvem var den lille dreng? Hvordan er den interesse kommet?
Ja, det er selvfølgelig svært at sige, for det er noget, der man gror ind i langsomt. Men jeg tror, det kommer fra, at jeg voksede op ude i Virum nord for København. Og vi boede ikke så langt fra en skov og en mose, og vi startede med at lege røversoldater, det var som alle andre børn gør. Og så begyndte jeg sådan langsomt at kigge lidt ind i, hvad der var nede i vandet, og fandt sjovt det. Jeg synes, det var ret spændende. Jeg anede ikke, hvad der var for noget. Og så tror jeg, at triggeren på det hele har nok været min far. Der er jo altid en eller anden, der bærer en videre frem. Og han sad, når han kom hjem fra arbejde, så gik han ud i sin have, og så sad han og klippede den nærmest med en neglesaks. Han var virkelig interesseret i haven, ikke? Og når han så gravede jorden, så fandt han jo regnorm med æg og snegle og biller og alt muligt ting og sager. Han vidste ikke, hvad der var for noget, men han var god til at sige til mig og min storebror, kom og se, hvad jeg har fundet. Så vi på de der ting, som bare var nye. Ej, var det spændende. Og ingen af os kunne sætte navn på, vi vidste ikke. Det var bare en nysgerrighed, som bare var sådan en naturlig nysgerrighed, og så blev det lagt ned i jorden igen. Så der er også det der med, at det bliver lagt ned i jorden igen, og ikke nogen som andre steder, hvor man kvaser det eller sådan et eller andet, eller smidt væk. Det har nok indgivet noget respekt. Det var så den måde, jeg voksede op på. Når jeg så selv gik ud i skoven alene sammen med mine venner, jamen så kiggede jeg også på de ting, der var derude. Og så begyndte jeg at kigge i de der små bøger, hvad hedder, hvad finder jeg i søer og hvad finder jeg i skoven? Og så fandt jeg ud af, at man kan bestemme de her ting. Og så synes jeg egentlig, det var sjovt. Ikke? Og så fik jeg i realklassen, hed det dengang, det vil sige 8. og 9. Der fik jeg så en kammerat, som var medlem af Dansk Ornitologisk Forening. Jeg anede ikke, hvad ornitologer var for nogen.
Men, nej, de er rigtig flinke.
En jævnaldrende?
Ja, jævnaldrende. Og vi gik i samme klasse. Og så gik jeg med til nogle af de der møder, og jeg synes, det var sindssygt spændende. Og så begyndte vi at gå på fugletur sammen og cykle rundt i Danmark og så på fugle. Og så cyklede vi til Sverige og kiggede på fugle. Og så på den måde, så bliver det bare mere og mere. Ikke? Og så bliver det ikke kun fugle, så bliver det hele taget, hvad er det, man kan se derude. Og jeg fik så også mulighed for at lede nogle fugleture fra Dansk Vandrelag helt tilfældigt. Og det synes jeg var sjovt. Jeg kan godt lide at fortælle om det, jeg så. Og så synes jeg, det var sjovt. Og så på den måde voksede det bare. Og så voksede interessen, og så begyndte jeg at se sammenhængen af det. Det var ikke bare en, der sad og sang som et bogfinke, men den har, hvorfor var bogfinken lige der, og ikke hen i den anden skov? Sådan nogle ting. Og så begyndte jeg at fortælle lidt om, hvordan det hele hang sammen. Og så pludselig var jeg inde i det helt store økosystem. Og så læste jeg, jeg interesserede mig meget for dyrenes adfærd. Det var det, jeg synes, der var det mest spændende. Det var ikke bare at spørge dem om en piphans, der sad et eller andet sted. Men det var det der, hvad laver de, og hvorfor gør de, og hvordan kommer det hele til at hænge sammen? Og det var egentlig det, der formede det hele. Det var også det, der gjorde, at jeg så i sidste ende, da jeg læste på universitetet, tog etologi, altså dyrenes adfærd, som speciale. Og det var også det, man havde brug for i zoologisk have. Det var derfor, jeg kom ind i zoologisk have. Og der havde man netop brug for en, som kunne se på dyrenes adfærd og se, hvad kan vi gøre for at forbedre deres muligheder, deres udfordringer i dagligdagen. Og det er det, jeg så har brugt. Og det er så vokset ind i naturbevarelsen, fordi naturbevarelse er også meget et spørgsmål at sige, hvorfor gør dyrene, som de gør? Hvad er det, de har brug for? Og på den måde så voksede jeg ind i naturforvaltning, og så blev det sådan langsomt, så hedder dyrens adfærd, naturbevarelse, naturforvaltning, nationalt og internationalt.
Hvor længe var du i zoologisk have?
Det var jeg lidt over 37 år.
Ja.
Men jeg har haft en gudsbenået tid i zoologisk have, fordi jeg fik jo lov at udvikle zoologisk have, eller den del af zoologisk have, som jeg havde med at gøre, altså dyrene og hele det videnskabelige arbejde, hele naturbevarelsesdelen, ret frit. Men inden for de rammer, der selvfølgelig var økonomiske årsager, og det gav jo frit spillerum for fantasien.
Ja.
At sige, hvad kan vi gøre? Hvor kan vi gøre en forskel? Det, der var meget væsentligt for mig, det var at sige, at vi skulle ikke bare ind som en del af et kæmpe projekt, så hvor vi bare ville drukne blandt alle andre. Vi skulle ud og gøre noget der, hvor vi kunne gøre en forskel selv.
Ja.
Og det har givet nogle rigtig gode lærepenge, fordi så skal vi starte helt fra grunden af.
Ja.
Og det er jo der, man lærer noget.
Ja.
Jeg var i zoologisk have, før du kom til. Og jeg var i zoologisk have efter. Og jeg vil sige, hold da kæft, der skete meget de år.
Der er sket meget, jeg kan huske, og det skal det også. Jeg vil sige, zoologisk have, ligesom alle andre, der har med dyr at gøre, skal jo følge med tiden. Og vores indstilling, vores holdning til dyr, har jo ændret sig meget over tid.
Ja.
Og der skal sådan noget som zoologisk have også følge med, for ellers så dør de. Og det er jo ikke bare det at holde dyr bag tremmer, det skal man helst væk fra. Mm. Det er jo et spørgsmål, der skal være et formål med det, og det skal man leve op til, det formål.
Mm.
Og hvis ikke gør det, så synes jeg ikke, det er gang på jorden.
Vi skal tale om den her debat, Vicky.
Ja, præcis, og man kan sige, hvis der var en ting, du fik debatteret meget i Zoologisk Have, i hvert fald et stormfuldt år, så var det jo Marius, og det er ikke, fordi vi skal ind på Marius igen.
Nu er der nogle lytter, der sidder og tænker, Marius, hvem fanden er Marius? Men det var en girafunge, der skulle aflives.
Ja.
Det var en teenager, det var en knap 2-årig, det svarer til nogenlunde en teenager. Ja. Mm-hmm. Det er lige akkurat 10 år siden i år.
Det blev i hvert fald en hed debat. Men det, der var så imponerende, når de fleste mennesker debatterer noget følelsesladet, så vil man helt naturligt blive hisset lidt op. Nogle gange kommer man også til at sige noget grimt.
Mm.
Og det er også det, vi skal snakke om i dag. Men du holdt den hele tiden savligt, roligt. Altså, du lød ikke engang, som om din puls var over. Altså, 80 på noget tidspunkt. Det var meget imponerende, men... Var det din første sådan hårde prøvelse på at tage en debat?
Ja, det var den første hårde shitstorm, jeg har været i, og forhåbentlig også den eneste rigtig for alvor. Altså, jeg har været ude noget småtteri sidenhen, ikke? Men det var den første store. Jeg tror, det, der bar mig op på det tidspunkt, det var to ting, hovedsageligt. Det første, det var, at jeg vidste, at jeg havde 100% opbakning fra samtlige medarbejdere i Zoologisk Have. Så kan man altså gå rigtig langt. Det er ikke sådan, der er nogen, der falder mig i ryggen på noget tidspunkt.
Nej.
For det andet, der vidste jeg, altså det er jo en konceptet at arbejde efter det, at man lader dyrene yngle med naturlige intervaller, og så hvis der kommer et overskud, så aflive dem. Heller det end at stoppe ynglen, og så fjerne den adfærd fra dem. Og jeg vidste, det var den måde, man gør det på. Ellers kan vi lige så godt glemme alt om avlsprogrammer og den slags. Og det vil sige, det der var betydningsfuldt for mig, det var for at forklare til folk. Fordi hvis de forstod, når man havde dem face to face, så forstod de fleste godt.
Ja.
Så det gik altid op. For mig var det spørgsmål om at få det forklaret. Og det var det, jeg bare prøvede hele vejen igennem at forklare, og ikke komme ind i den følelsesmæssige debat, for så var jeg blevet slagtet.
Ja.
Det er der ingen tvivl om.
Og sidenhen, nu nævnte du selv rewilding, men altså, hvordan oplever du debatten derude?
Jamen, jeg synes, at rewilding-debatten er enormt vigtig, fordi det er et nyt koncept, man prøver at få indført på dansk grund, også på andre steder i verden. Det er, at man indfører nogle dyr, altså tager nogle dyr, som man er vant til at se på stalle og på enge og sådan noget, og så indfører dem i skoven, der, som ko og hest for eksempel, for at bearbejde noget natur, sådan at vi kan få de lysåbne områder og sådan noget. Det giver rigtig god mening, set ud fra et naturforvaltningskoncept, der er det et rigtig godt værktøj at have.
Mm.
Og det er klart, og så skal man også være opmærksom, at det vi gør ved dyrene, er det så også ok. Og der er heller ingen tvivl om, at de køer, de heste, der kommer ud i sådan nogle områder, jamen de får nogle adfærdsmuligheder, som ingen andre har. De kan få lov at vælge deres egen mage, de kan søge væk fra de andre, hvis de vil det, og de kan gøre alt det, de kan, også naturen, så det må være det bedste liv, vi overhovedet nogensinde kan give dem.
Mm.
Vi skal så bare huske på én ting, det er, at når vi sætter hegn omkring, så sætter vi også nogle restriktioner i deres mulighed for at udfolde den her naturlige adfærd.
Mm.
Og de kan ikke nødvendigvis finde den mad, de skal have derinde for det der område, en rigtig kvalitet eller rigtig mængde som sådan. Og det skal vi bare være opmærksom på. Og hvis det så kommer dertil, hvad det sjældent vil gøre, så skal vi også være parat til at gribe ind og sige, okay, da vi har hegnet jer inden, så bliver vi også nødt til at give os mulighed, så må man altså efterfodre eller fange nogen af dem ind, eller gøre et eller andet, sådan at der stadig er mad nok til dem alle.
Ja.
Det er den saglige begrundelse i det. Og den debat, synes jeg, og der er væsentligt for folk at forstå de her ting, og langt de fleste kan jo godt forstå det. Desværre er den jo blevet polariseret, fordi begge parter har gjort det til en religion. Enten dem, der siger, at dyrene skal ind i de her områder, de skal klare sig selv, og skulle de dø af sult, så gør det, sker der ikke andet, end de alle andre dyrene ude i naturen også dør af sult i hårde vinterperioder og sådan noget. Den anden fløj siger, jamen det er dyrplageri at sætte dem derud, fordi de kan ikke finde rigtig mad, de finder den forgiftet mad, og dyr skal helst være så tykke og sådan noget der.
Mm.
Hvor det, sådan hænger det jo bare ikke sammen, fordi dyr bliver også tyndere hen over vinteren, sådan har det altid været, sådan vil det også være i de her tilfælde.
Mm.
Men det er polariseret, fordi begge parter er kommet nogle udtalelser og nogle bombastiske udtalelser, der gør, at man næsten prøver at sætte de andre skakmat. I stedet for at gå ind i en dialog og prøve at få forståelse for det, så er man altså så, jeg har ret, og du har uret.
Mm.
Og det synes jeg er enormt farligt, at man kommer ind i sådan en sort-hvid debat. Og den prøver jeg altså at gå lidt ind imellem, fordi der er selvfølgelig noget i begge ting, man skal tage højde for. Og så skal man lade være med at polarisere den fuldstændig og gøre til en religion.
Jeg tænker jo umiddelbart, at der også er rigtig mange i midten.
Ja, det er det.
Men at man mest hører yderpolerne.
Ja. Mm.
Altså, at der er rigtig mange, der vil sige, det er et mega fedt liv for dyrene. Bliver det en kold vinter, så efterfoder vi, men så er problemet på den ene side, de skal overhovedet ikke fodres, fordi så bliver naturen ikke vild nok, fordi de skal spise de her næringsværdige, kedelige ting om vinteren. Og den anden fløj siger, de skal slet ikke gå, og de skal tjekkes hver dag, og de skal, altså, det er som om, det virkelig er yderpolerne, man hører, hvor der er en stor midterfløj, tænker jeg, som ikke bliver hørt så meget, men som måske er lidt mere føjelig, når det kommer til at gå lidt på kompromis.
Og der spiller medierne en meget, meget stor rolle, ikke? Ja. Fordi det er et spørgsmål, hvem medierne giver talerøret. Og der er, der er ingen tvivl om, at den store... Vi kan bare se, når der er lavet de der... der er lavet nogle enkelte undersøgelser, hvor man har interviewet folk, og der ligger jo en meget stor forståelse for det, man gør der. Selvfølgelig under de forbehold, at man ikke lader dem sulte og sådan noget der, men der kan man se, det er en meget bedre billede, end det, man hører normalt i medierne. Som sådan. Mm. Men det er jo desværre også sådan, og det gælder jo ikke kun for sådan en sag som den her, at det, der er spændende mediemæssigt, er jo ofte sensationen, eller der, hvor der er nogen, der træder ud i forhold til andre. Dem, der er meget radikale i deres holdning. Det er sådan en rigtig god historie, mens dem, der bare er ligesom alle de andre, der er ikke rigtig nogen historie i den. Og vi kan også godt se det i den måde, tingene bliver præsenteret på en gang imellem. Altså, en historie, der ikke kan starte med, vi har breaking news, eller vi har afsløret, eller nu er nye undersøgelser viser, de er ret uinteressante.
Ja.
Og der kan man godt savne en gang imellem den mere dybdeborende, hvor man prøver at gå ned i essensen i det og se, jamen altså, prøve at sige, hvad er egentlig op og ned i de her sager, sådan at man forstår, når det er sådan, det hænger sammen. For der er jo ikke noget i den verden, der er sort og hvidt. Og der er ikke noget, hvor det enten er det ene eller det andet.
Nej.
Og det synes jeg er meget, meget væsentligt. Og det er jo, når man så har de sociale medier også, hvor diskussionerne kører på liv og løs, de gløder jo.
Ja.
Hvor alt er holdt i så få ord, så det bliver overskrifterne, der taler, og ikke essensen i det. Jamen, så har du skabt alle forudsætninger for, at du får en polariseret debat.
Mm.
Og den først bliver polariseret, så sidder man bare og gokker hinanden oven i nøden og siger, det her, det er dig, der er galt, og det er os, der er rigtigt på den. I stedet for at søge den egentlige sandhed, som ligger et eller andet sted imellem. Ikke?
Og det er, synes jeg, faktisk er et problem i mange, mange andre aspekter af samfundsdebatterne.
Det er hårdt for hårdt.
Du sidder kun, du hører kun de mest ekstreme
råber. Ja, plus at vi er også inde her i en problematik, som er mere kompleks end som så. Det er jo ikke bare sådan noget med at se, er den farve noget sort, eller er den hvid, eller er den grå, eller sådan noget der. Det er jo en problematik, hvor man skal kende en lille smule til dyrs adfærd, man skal kende en lille smule til, hvordan processerne virker ude i naturen. Man skal kende en lille smule til, jamen, hvor tyk skal en hest normalt være, og vil den altid være lige tyk, eller kan man godt se, at de bliver tyndere en gang imellem. Altså, man skal kende lidt til biologien af de her dyr, ikke? Man skal have lov at deltage i debatten selvfølgelig, men man bliver nødt til så at lytte til nogle faglige ting, og der spiller fagligheden altså ind, og der er det vigtigt, at man får fagligheden på banen, og ikke kun holdningerne.
Men når systemerne er så komplekse, så begynder man vel også at skulle simplificere dem en lille smule.
Ja.
Og så tænker jeg, fordi nogle gange så har jeg hørt altså, fagfolk være dybt uenige.
Mm-hmm, det er også, og det er det.
Og det må være, fordi de er uenige om enten, hvordan man simplificerer systemet, eller hvilken tidshorisont man kigger på, for eksempel. Det, der må også være et eller andet. Så nogle gange så tænker jeg, om ikke diskussionen i virkeligheden går galt, fordi vi ikke diskuterer ud fra de samme præmisser.
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og alene det, at nogen sidder med en kæmpe faglig viden, nogen sidder uden faglig viden, og der kommer jo tit til at snakke forbi hinanden, fordi man sidder på vidt forskellige baggrund. Men jeg tror, essensen i det hele, det er også, at vi glemmer at lytte. Vi kører ind for vores egen lille boble og bliver ved med at tale ud fra den boble, og vi vil helst ikke bringes ud af den der boble, så kommer vi ud på usikker grund. Og så længe vi gør det, så kommer vi ingen vejen, så bliver det til en skyttegravskrig.
Mm.
Så er det også rigtigt, at der er fagfolk, der siger det ene, og fagfolk, der siger det andet, og det bliver man bare nok nødt til at vende sig til, at selv inden for videnskaben er der jo ikke total enighed, ellers ville man ikke have nogen diskussioner, heller ikke have nogen, og var der ingen grund til at publicere alt muligt, hvor man så kunne diskutere det efterfølgende. Og sådan er det bare. Der er ikke noget, der er den eviggyldige sandhed. Sandheden inden for mange fagområder har jo ændret sig hen igennem tiden efterhånden, som vi har fundet ud af mere og mere og mere.
Mm-hmm.
Altså inden for molekylær biologi også. Der har det også ændret sig efterhånden, så man finder ud af, hvordan er molekylerne dannet, og hvordan alle de der ting. Så begynder man pludselig at kan sætte nogle helt andre sandheder ind i det. Så der er jo ikke noget, hvor man kan sige, det her er sandhed, men man kan sandsynliggøre nogle ting. Og man kan sige, der er en størst sandsynlighed for, med den viden, vi har i dag, så hænger det sådan og sådan sammen.
Mm.
Og det er så den, på den baggrund, vi tager vores beslutninger. Så kan det godt være om 10 år, når vi ved noget mere, at så ser tingene lidt anderledes ud, og så må vi ændre vores beslutning. Og der bliver man også nødt til i diskussionerne en gang imellem at acceptere og sige, okay, der er godt nok nogen, der er uenige, men størstedelen af den videnskabelige verden, de mener nu engang, at sådan og sådan hænger tingene sammen. Og så må man sige, okay, så er det det, der er baggrunden for vores beslutninger. For der skal jo tages nogle beslutninger.
Mm.
Og det må man tage på baggrund af et eller andet. Og hvis vi bare gør det ud fra nogle mavefornemmelser, så kan din mavefornemmelse være lige så god som min. Mm. Din kan være lige så god som min, og så videre. Det kan vi ikke bruge til særlig meget.
Nej.
Der skal være et eller andet form for fakta, vi skal forholde os til, og sige, okay, hvad er konsekvenserne af, at vi tager den her beslutning?
Og det er også meget vigtigt, at man ikke tager beslutninger på baggrund af, at når man videnskaben har nok ikke helt forstået det hele, det fulde billede, fordi det vil aldrig nogensinde ske.
Vi får aldrig det fulde
så
billede.
Så vi må gøre det så godt, vi kan.
Ja, jamen, det bliver vi jo nødt til. Og det samme gælder altså hele universet. Vi tror en masse omkring universet, fordi det er det, vi kan se, og det, vi kan måle på forskellige vis. Om 20 år kan vi måske måle noget mere, så ser universet helt anderledes ud. Mm. Himmellegemerne bevæger sig måske anderledes, end vi tror og sådan noget. Ikke?
Er det så det her overskrifter, sensationer, der gør, at man glemmer, at der jo trods alt bliver ført tilsyn, og der bliver holdt øje, og hvis alt lever op til reglerne, så burde man jo også have en vis autoritetstro og tænke, okay, det er nogen, der er uddannet inden for det her.
Det er fordi, man bliver inde i sin boble. Man vil helst ikke ud af sin boble, og hvis man har taget den holdning, den stillingtagen, en gang, så bliver man ved med at slås for den.
Ja.
Og igen fører det tilbage til, at man glemmer at lytte.
Nej.
Man glemmer at lytte til de andres argumenter, ikke?
Mm. Jo, fordi der er jo også sager, hvor der rent faktisk altså er sket overtrædelser af loven.
Men
så bliver det jo også meldt, tænker jeg, og så bliver der jo også rykket på det i stedet for. Det er jo ikke, fordi man ignorerer det, hvis der er nogen overtrædelser af loven.
Og det, der er også folk, der går for rødt lys, men det gør ikke systemet med rødt, grønt og gult lys til en dårlig idé. Så fordi der er nogen, der bryder loven, så gør det jo ikke det loven til en dårlig lov.
Nej, præcis.
Og med hensyn til faglighed, så synes jeg, så vil jeg gerne sige til Vicky Knudsen, den store danske naturformidler. Min mor var på sådan en fugletur med hende, og så var der en, der sagde, nå, men jeg så sådan og sådan, og så sagde Vicky, nej, det tror jeg ikke, du gjorde. Jo, det gjorde jeg. Og så sagde Vicky, prøv at høre, lad være med at betvivle min faglighed.
Så mor sat på plads.
Og så, det var så ikke min mor, der sagde, skal lige, det er meget vigtigt, lytterne ved, det var en anden passager, en anden gæst på turen. Men min mor elskede det, og jeg kan meget godt lide det, fordi det er også den, kan vi lade være med det som udgangspunkt? Fordi jeg er den professionelle her, så lad vi være med det som udgangspunkt. Det kan jo godt være, at vi kan tage fejl, ikke?
Ja.
Og det ved hun jo godt, det er hun jo trods alt ydmyg nok til at vide. Men i det her tilfælde bliver du nødt til at stole på min faglighed.
Det var da jeg rent faktisk var sikker på noget.
Og når det så er sagt, så tror jeg, det er et meget farligt svar. Netop det der med at sige, stole på min faglighed. Og så bruger det som sidst. Det er det samme, som man siger til sine børn og siger, hvorfor må jeg ikke det? Fordi noget, eller fordi jeg er den far.
Yeah.
Det er sådan et dårligt argument. Så heller begynder at gå ind på deres præmisser og sige, hvad er det? Hvorfor tror du ikke på
det? Det er meget sjovt, du siger det, fordi så vil du vil gerne dialogen der.
Ja, det vil jeg gerne, og jeg tror, dialogen er væsentlig, fordi de færreste gør det af ond vilje, når de går sådan, kommer i den der meget polariserede debat.
Ja.
De fleste gør det jo, fordi de er kommet derud af en eller anden årsag, og det kan være manglende forståelse, det kan være, fordi der er nogen, der aldrig har givet sig tid til at prøve at forklare dem, hvordan tingene hænger sammen.
Mm.
Eller netop fordi det er blevet til et fjendebillede, altså dem, der har en anden mening, i stedet for det er blevet til en, der måske er hyggelig at snakke med, og så kan man få en dialog ud af det.
Ja.
Min erfaring er helt klart, hvis du får lov at snakke med folk på tomandshånd, og virkelig, eller tremandshånd for den sags skyld, hvor man bare sidder face to face, stille og roligt, uden at virke truende over for hinanden, så kan man komme rigtig langt. Og det kan godt være, at diskussionen så hælder op med at sige, ja, vi er ikke enige, men det er også okay, fordi din mening kan være lige så god som min sidste.
Vi har hørt hinanden ud, og det er
Det skal vi lære, at det er også en okay afslutning på en debat.
Jeg bliver nødt til at spørge dig om noget dyreetisk råd, fordi der er en ting, som jeg har sådan en automat pistol op i hovedet, når jeg hører om for eksempel bekymringerne om dyrevelfærden for dyr i sådan et rewilding-projekt. Fordi så tænker jeg, og nu er jeg, det er ikke noget, jeg så normalt siger, så lytteren må have mig undskyld, fordi det er måske lidt primitivt, men så tænker jeg sådan rent logisk, hvis den bekymring for dyrevelfærd galt sådan logisk alt, så er jeg bange for, at eller ikke bange for, men så tænker jeg, at det vil være, at vi ikke ville have traditionelt svinebrug i Danmark, for eksempel. Så jeg synes, der er sådan en helt ekstrem misforhold mellem vores indstilling til dyr, for eksempel i et rewilding-projekt, eller Marius, eller hvad det kan være, og så det, at altså, vi ved godt, at der er over 27.000 pattegrise, der dør hver dag af sult, eller at blive mast ihjel, men der er ikke nogen. Der er ikke nogen store følelser om det.
Nej, det hører man også, men det er jo fordi, vi sætter dyrevelfærd i relation til den brug, vi gør af dyrene. Ikke? Altså, vi har jo, hvad husdyrene angår, det er nogen, vi har avlet på fordi de skal yde os et eller andet. Det kan være mælk, det kan være æg, det kan være kød, det kan være mange forskellige ting. Mm. Og så siger vi, fordi de skal kunne gøre det, så må vi også acceptere, at de holdes under visse former, for der er lidt mere intensivt end så meget andet. Så vi har nogle normer for den slags dyr, vi har nogle andre normer for vores kæledyr, altså hunde og katte lever også under nogle andre normer, end dyrene, der lever ude i naturen, og sådan noget.
Ja.
Så vi lægger forskellige normer, og det kan man altid diskutere, om det er rigtigt eller forkert, for det enkelte dyr er det jo i princippet ligegyldigt, om du er det ene eller det andet.
Mm.
Men vores dyreetiske tilgang, sådan den gængse tilgang herhjemme for de fleste mennesker, er jo en eller anden for nytteetik, hvor man sætter et relation til den nytte, det nu engang gør, eller den måde, vi bruger dyrene på.
Mm.
Og det er en samfunds, hvad skal vi sige, det er samfund, som, men der findes jo også folk, der siger, at vi skal slet ikke bruge dyr, vi skal hverken have til husdyr, eller som brugsdyr, eller noget som helst, de skal lov at leve deres frie liv, fordi de har et krav på liv, ligesom vi andre har. Det er bare en anden etisk tilgang til tingene. Og der skal man huske på, for etik er jo heller ikke kun én ting. Etik er mange forskellige ting, alt efter hvilken tilgang du har til dyrene.
Okay, så man kan ikke bruge den logik, jeg brugte?
Nej, det kan du ikke rigtig gøre, fordi det kan du sådan set godt, fordi der er ikke nogen, heller ikke nogen evig sandhed i etik. Mm. Det kommer helt an på din tilgang til etikken, om du føler, at alle dyr har ret til et eget liv, og vi skal slet ikke blande os på nogen måde. Det er en. Et andet siger nytteetikken, hvor vi skal have dem op at bruge, men det skal sige under visse hensyntagen og så videre og så videre. Det er en anden en. Og det er bare de udgangspunkter er forskellige, ikke?
Ja.
Og for dig, der vil det ene være rigtigt, og for en anden vil det andet være det. Ikke?
Mm.
Og det skal man bare være opmærksom på, også når man har debatten, og så må man bare sige, at vi har bare et forskelligt udgangspunkt, og det er så årsagen til, at vi tænker forskelligt, og derfor kommer vi ikke så meget videre i den her debat.
Men der vil vel stadig være det problem, synes jeg, at vi stadig deler dem op i søde og ikke søde. Det er i hvert fald ikke meget, man hører om får og geder.
Nej.
Altså, der går og naturplejer. Så kan man som biologer have, og andre naturkyndige have forskellige holdninger til får, det er ikke det. Men der går jo tons af mange får rundt i Danmark, og dem er der jo aldrig nogen, der er på strikkerne over. Altså, så kan man møde et får, der er væltet, og der har vi altså også fået fremavlet noget, der er lidt klodset, når det lander. Det er jo ikke ejerne fårets skyld, hvis de lander et hjulspor og ikke kan komme op igen. Men ikke desto mindre, så er det bare meget, meget lidt, vi hører til for eksempel får. Og der snakker vi jo også nogen, der går bag et hegn og spiser det, de spiser i de fleste tilfælde og klarer sig selv. Jeg ved godt, de så har meget uld, og man måske ikke kan se det. Men alligevel så er det også som om, at der også bliver gjort forskel på dyrene indenfor. Forskel på dyrene indenfor naturpleje.
Jamen, det gør det også, og det gør os inden for alt, ikke? Og der er også forskel på de typiske dyr, altså hest og ko.
Ja.
Der er jo meget forskel på hest og ko, også i lovgivningen. Faktisk siger lovgivningen omkring heste, de skal tilses hver dag, mens kvæg, kreaturer, skal tilses jævnligt. Så alene der er der forskel, ikke?
Mm.
Så vi skelner mellem de forskellige dyr, og det er der mange, det er der nogle historiske årsager til, men det er også fordi, hesten er jo blevet næsten et familiemedlem. Mm. Altså hesten, vi har et helt andet forhold til en hest, på samme måde som vi har en anden forhold til en hund, end til en kat, end til et får, end til rådyret ude i skoven og sådan noget. Det er, vi har forskellige forhold til dem, og det spiller selvfølgelig ind.
Mm.
Og det er også det, vi snakkede ud i begyndelsen. Vi sagde, dyrevelfærdsloven, det gælder i princippet for samtlige dyr, men vi har jo en tendens til at mest at tænke på pattedyr, fugle, måske også krybdyr, padder, kun sjældent fisk og alt, hvad der ligger derunder.
Ja.
Det tænker vi ikke så meget.
Er det noget generelt menneskeligt?
Ja, det er det. Vi har jo det der, vi kan kalde det sådan et cute index, altså sådan et indeks over, hvor meget vi skal passe på de forskellige dyr. Jeg har brugt meget også i forbindelse med girafsagen, ikke? Altså når vi er nede ved kyllinger og mus og græshopper og sådan noget der, så tænker vi ikke så meget over det.
Mm-hmm.
Når vi kommer op til grisene, så er der sådan lidt mere, fordi de begynder at minde lidt om vores adfærd også på mange måder, deres undersøgende adfærd og sådan noget. Kommer op til hestene, så er det en del af familien, der skal vi passe på.
Mm.
Kommer vi op til giraffen, så vi, hvad der skete.
Ja.
Går vi så endnu højere op til elefanter og menneskeaber, så føler vi, at de skal næsten have de samme betingelser, som vi skal have hver for menneskeabernes vedkommende. Og der er jo i princippet ikke noget forskel på et gorillaliv eller et museliv, set ud fra et livsperspektiv.
Uh-huh.
De kan være forskellige, men musen er jo tilpasset et liv under gangen. En gorilla vil klare sig rigtig dårligt under jorden, men det gør musen rigtig godt, mens musen vil klare sig rigtig dårligt op i træerne, der hvor gorillaen den kan være.
Men er det så generelt, at hvis du spørger en i Hongkong, eller hvis du spørger naturfolk i Borneo, eller hvis du spørger en inuit, så er det det samme?
Nej, du har det samme, du har forskel, men det er jo tilpasset deres levevis af det område, de nu engang lever i. Og det er klart, hvis du er afhængig af de dyr, der er ude for, som for eksempel inuiterne, de oprindelige inuiter er, med sælerne derude, det er deres levebrød af sælerne.
Mm-hmm.
Og der behøver man ikke tænke så meget på, det skal bare altså hvordan de egentlig har det. Mm-hmm. Der skal bare være noget mad.
Og det bliver problematisk.
Og det kan være problematisk. Ikke? Men i vores luksusverden, hvor vi ikke er afhængige af at selv at gå ud og jage dem længere, der kan begynde vi at kunne udvikle nogle af de her ting og sager. Det betyder ikke, at de ikke har respekt for dyrene, men deres respekt den bygger på nogle væsener, som de er dybt afhængige af, men som også har en eller anden kultværdi nærmest for dem. Ikke? Altså, vi kender også fra indianerne, de har jo sat nogle dyr, ørnen og bjørnen, som de store og stærke, de der, som man virkelig skal passe på og respektere, mens andre dyr var mere ligegyldige i den der sammenhæng. Så vi har alle folk har en eller anden form for nogen, der er mere værd end andre. Men det er ikke nødvendigvis de samme dyr, der er noget værd.
Okay.
Du kan se alene det, at vi spiser svin herhjemme. Men det er ikke særlig meget værd i en muslimsk verden. Vel?
Det er i hvert fald svært at komme udenom, at vi kommer til at processere os selv over i, hvilke dyr, der er noget værd.
Ja, og vores kultur. Ja. Det er enormt væsentligt at huske, at vi kommer fra vores kultur. Vi skal også passe meget på med ikke at dømme folk fra andre kulturer og sige, jamen altså, nu spiser de hunde i Kina eller forskellige andre steder, og hvor er det barbarisk og sådan noget der. En muslim vil sige, at vi spiser grise, hvor er vi barbariske her i vores del af verden. Ikke? Altså, vi har alle sammen vores kultur, og det bygger på mange forskellige ting, og altså, ja, det bliver vi nødt til at respektere. Mm. Og vi kan være enige eller uenige, men vi kan ikke begynde at fordømme nogen.
Mm-hmm. Det er også lidt, er det Anders Kofod, vi havde inden, som talte om det der med, at det er lidt problematisk, at vi kommer fra en kultur, som har defineret gennem vores myter, har defineret, at mennesket er sat på jorden til at herske over dyrene og planterne.
Jeg vil prøve at lægge meget vægt på det der med respekt for andre væsener, andre levende væsener. Vi behøver ikke nødvendigvis at skulle leve sammen med og synes, pusse nusser med alle sammen som sådan, men vi skal bare respektere, at det der med, at det er resultatet af millioner af års udvikling, og de er virkelig specialister, og de kan lige så meget inden for deres felt, som vi kan inden for vores felt. Hvis en rotte skulle lave en intelligenstest, så ville de straks lave en labyrint, vi skulle gå igennem. Vi ville dumpe med glans. Mens vi laver intelligenstest, det er noget, man skal lægge tal sammen og putte nogle klodser sammen og forskellige figurer og sådan noget. Det er vi gode til, og derfor er det os, der vinder der. Men de forskellige dyr vil jo lave vidt forskellige efter hvad de er tilpasset.
Så vi laver lege for dyrene, hvor vi ved, vi vinder. Det er os, der laver reglerne.
Ja, det er tarvligt.
Mega tarvligt. Ja. Jeg vil gerne lige læse et vers op fra vores allesammens Bjørli Lermand.
Ja. Mm.
I hvert fald er en af dem, der ser alle arter som ret spændende. Jeg synes godt nok, hun disser fuglene nogle gange for at være lidt kedelig. Men ellers...
Jeg tror, det er fordi, hun briller der virkelig.
Jeg tror det også. Ja. Men Klog Bjørli har jo skrevet en masse gode vers og digte. Mm-hmm. Og her kommer en meget kort en. Mm-hmm. Og nogle gange kan hun jo ikke engang selv huske, hun har skrevet dem. Men de er rigtig gode. Man kommer altid til at tænke lidt over tingene. Mm-hmm. Og den her er som sagt meget kort, men passer lige ind i det her. En kattekilling, den er sød. En kronhjort, den er flot. En løve imponerer, og en solsort synger godt. Men elsker man for alvor vores natur i altens form, så ser man også storhed i en krøllet bændelorm. Er det ikke fint?
Ej, det er meget smukt. Det er rigtigt. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, det hele budskabet i det der digt, det er rigtig godt.
Ja,
det er faktisk også
lige
det, der ligger lidt i det, du startede med op, før, med det, jeg har på min hjemmeside. Mm. Med, jeg føler et eller andet forhold til naturen, som er så stort, og noget, vi alle sammen bør respektere 100%, ikke? Fordi det er bare så stort, og det er nogle processer, som vi er en del af, og som vi slet ikke forstår i bund og grund, og kommer sandsynligvis aldrig til det, men bliver nødt til at respektere det, for at blive et helt menneske.
Mm. Så opmuntret kan I få en lyd.
Ja, ja tak.
Det er Bettina Løhmann, der har sendt den her ind. Tak, Bettina.
Det lyder mere som en hjul, der kører sådan skævt hele tiden.
Det var en sjov lyd.
Ja, den kan I lige tænke lidt over, kan I?
Interessant. Vi har en videnskabsnyhed, mens vi tænker.
Ja, tak.
Lad os få den.
Når vi taler om bestøvere, så taler vi jo mest om insekter.
Ja.
Og nu har vi både dig, Bengt Holst, og Vicky Knudsen i studiet. Hvilke andre bestøvere kan I komme i tanke om end insekter?
Flagermus.
Fugle.
Og hvilke fugle?
Ja. Kolibrier og
rigtigt. Fugle. Ja, ja.
Og pattedyr.
Der er faktisk også nogen, der gør det, ikke også? Men nu er flagermusen jo også pattedyr, kan man sige.
Og småfrøer.
Du havde sagt
småfrøer.
Ja.
Kan de også bestøve?
Ja, nogle af de der tropiske småfrøer, der lever oppe i træerne, oppe i de der små bromelier her.
Fedt. Nå. Men Bengt, du ramte den selvfølgelig som den første. Det er en flagermus, vi har at tale om. Den bor i en tågeskov i Colombia. Elsker ordet tågeskov. Jeg har ikke kunnet finde et dansk navn for den her flagermus, og det er lidt synd, fordi på engelsk hedder den behalet haleløs flagermus.
Det er også...
Tailed tailless bat. Fedt. Det er jo snot forvirrende.
Det er meget forvirrende.
Fred være med det. Forskere fra Missouri St. Louis Universitetet henne i Amerikas Forenede Stater vidste, at denne her næsten blinde flagermus godt kan lide at stikke sin lange tunge ned i Burmeistera succulenta plantens blomster. De blomster sidder på nogle bemærkelsesværdigt lange stængler, der rager ud fra den grønne del af planten. For at teste, om stænglernes længde kunne hjælpe flagermusens ekolokalisering af blomsterne, så lavede forskerne eksperimenter om natten, hvor de med noget stoltråd kunne variere stænglernes længde, altså hvor meget de stak hovedet frem fra bladene. Det viste sig, at sad blomsten, så den flugtede med bladene, så var det meget sværere for flagermusen at i gåseøjne se den. Konklusionen var, at blomsten og flagermusen har udviklet sig sammen over lang tid, så de nu indgår i et samarbejde, hvor blomsten gør det let for flagermusen at opdage den, og flagermusen får nektar, og blomsten får videreført sine gener. Og der er jo næsten uendelig mange eksempler på den her form for gensidig tilpasning, og vi har lige talt om det også. Og alle økosystemer, de er, som jeg ser det, sådan multidimensionelle puslespil af den slags fænomener. Men det gør dem ikke mindre spændende at høre om, når der kommer sådan en ny en, fordi det her, det jo minder jo om masser af andre historier, yeah, vi kan, og man skal bare lytte til jer to og til Bjørli i 5 minutter, så har man en masse historier der. Men her er en ny, at de her blomster stikker simpelthen stænglen så langt frem som muligt, så det er nemmere at ekolokalisere dem.
Det er da genialt.
Det er sejt.
Ja, det er ret sejt.
Der er altså også det her med, at naturen mangler plads, og naturen skal have mere plads. Jeg synes, det er svært at finde et felt inden for naturvidenskaben, hvor folk snakker så grimt til hinanden, som inden for biologien.
Altså biologerne?
Ja.
Hmm. Er det rigtigt?
Er det bare for smået egoer, eller hvorfor kan vi ikke være glade på hinandens vegne?
Ja, jeg synes, der er ingen tvivl om, der er mange egoer. For øjeblikket har vi så den her debat omkring rewilding og sådan noget der, som har kørt i nogle år efterhånden, og som virkelig har polariseret og virkelig fået noget af det værste frem hos nogen i hvert fald. Problemet opstår jo, altså debatten, det kan være en ting, problemet opstår der, hvor når der er nogen, der tager konsekvenserne af den der debat, og måske lader sig kyse, og det gælder politikerne i den her sammenhæng, ikke? Fordi når jeg tænker på Naturnationalparkerne, da det kom frem som koncept, der var alle rigtig glade for det. Det var rigtig godt. Vi fik store områder, vi fik sammenhængende områder, vi fik noget, hvor naturen havde først ret det ene med det andet. Alle klappede deres små hænder, og det var meget stort flertal i Folketinget, der sagde, det her, det er det, vi skal have. Så opstod den her debat, og den blev meget polariseret, og så er der nogen, der begynder at få kolde fødder. Ikke så meget, fordi de forholder sig til de rent faglige argumenter, men de er bange for at komme ind i den shitstorm, som nu blev en del af den her debat, fordi den blev så polariseret. Og der synes jeg, at så opstår problemet, fordi hvis de politiske beslutninger derefter bliver præget af, at man er bange for at blive hængt ud som enten det ene eller det andet, fordi det er blevet en polariseret debat, så har vi et kæmpe demokratisk problem.
Ja. Mm.
Og det tror jeg, at det skal vi være meget opmærksom på. Og der er det vigtigt, at politikerne også står fast og siger, at hvis de tror på det, så skal de også gennemføre det. Mm. Hvis ikke de tror på det, jamen, så skal de sige, hvorfor de ikke tror på det, og ikke at begynde sådan, at, ja, men og vi, også, og vi skal også passe på det, og altså, komme med sådan nogle lidt vattede argumenter, og finde alle mulige undskyldninger for ikke at gøre ting.
Mm. Ja.
Og jeg synes, den er meget sigende, den debat, vi har omkring rewilding, og også den, hvordan mange lokalpolitikere specielt pludselig har fået kolde fødder.
Okay, fordi de simpelthen er bange for vælgerne?
De er bange for vælgerne, ikke fordi de er bange for argumenterne, for dem kan de godt stadig se, men fordi de er bange for at blive hængt ud af vælgerne, og dermed ikke få den opbakning til deres almindelige valg, som de ellers ville have. Ikke?
Er det noget, du oplevede før, eller er det simpelthen sociale medier, der er med, at det er tastaturkrig, fordi det er nemmere, der er nogen, der godt tør at gøre det i fuld offentlighed, men det er bare nemmere at snakke grimt til andre, det er nemmere og farligt i flint, når man sidder bag tasterne og bare kigger ind i sin telefon eller sin skærm.
Jeg tror, det spiller helt klart. Det er jo ikke årsagen til det, men det er klart, det er, at pludselig har man fået en platform, hvor man kan komme af med alle de der frustrationer og alle de der altså, udskældninger, som er bare at komme af med nogle bandeord eller at udskælde nogen, udskamme nogen på, ja. På altså i den offentlige gabestok. Det kunne man ikke før i tiden, fordi hvis du skulle ud og gøre det, så skulle det gennem redaktion, og så skulle det egentlig et læserbrev eller noget af den stil. Og det er klart, det er et anderledes proces, så der fik du slet ikke den der totale offentlige udskamning, som vi skal tilbage til middelalderen og få, for dengang man havde gabestokkene, der skulle ikke så meget til, så røg man i gabestokken, der var man så udstillet for hele samfundet som sådan. Ikke? Mm. Det er det, de sociale medier kan i dag. Det betyder ikke, at de sociale medier er dårlige, de kan også nogle gode ting. Vi skal bare passe på, vi skal lære at bruge dem på ordentlig vis. Ikke? Plus, at de sociale medier gør jo, at sådan nogle historier pludselig går globalt meget, meget hurtigt, i modsætning til gamle dage, at mange af de der ting blev holdt helt lokalt, fordi det kom aldrig ud over de der kredse. Det var en meget stor proces for at komme derud. Og i og med, at det går globalt, så er der en masse, der blander sig, som måske ikke rigtig har fornemmelse af, hvad det er for noget. For eksempel kulturforskel. Og vi så det, for lige at hoppe tilbage til det, ganske kort, girafsagen. Ja. Vi fik i løbet af relativt kort tid 40.000 mails i Zoologisk Have, alene som protest mod giraf, altså der forholdt sig til den på forskellige vis. Men det var meget, 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 meget få af dem, der forholdt sig til at skulle spørge om et eller andet, hvorfor sådan og sådan, altså spurgte ind til sagen. Mm. Det var noget med stor slagterhus, og vi skal komme efter jer og sende dødstrusler, og det ene med det andet. Altså en masse bare udskamninger i den der sammenhæng fra hele verden. Det ville jo aldrig have været et tilfælde uden de sociale medier. Så ville det der aldrig kunne ske. Vel?
Mm. Det er jo også bare, fordi jeg tænker, at rigtig mange, der faktisk ved rigtig meget eller er meget savlige, de holder sig jo fuldstændig fra debatten. Og hvis man siger, hey, prøv nu lige at tale pænt til hinanden, så får man også, ej, men naturen kan ikke vente på, at vi taler pænt til hinanden. Ja. Det skal være rådt for usødre. Ja. Men er der håb for, at vi i naturdebatten, uanset hvad den handler om, kan komme hen, hvor vi kan tale lidt pænere og lytte lidt til dem, selv dem, der ikke er enige? Eller er det bare mig, der er blødsød nu, og bare bør sige det ret for usød, når vi har en mening om noget?
Nej, jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror, det kommer derhen. Jeg synes også, jeg kan føle allerede nu, det begynder, folk er ved at være trætte af den der mudderkastning hele tiden. Og så vil der indstille sig en balance, ligesom naturen har sin egen balancer. Og så får vi en balance hen i vejen, hvor det stadig er nogen af den slags. Men folk begynder også at søge andre veje for at få de debatter. For jeg har også haft det selv sådan, jeg var med i debatten omkring rewilding på de sociale medier i begyndelsen. Og jeg mener, jeg gad det ikke, fordi det var jo, man kan ikke få nogen debat. Det var bare et spørgsmål om at markere nogle standpunkter, uanset hvad der bliver sagt. Og man lyttede ikke, og så kan jeg ikke se nogen fordel i at gå ind i sådan en debat. Så vil jeg hellere bruge mine kræfter andre steder, og så gå ind i en debat der, hvor man får mulighed for at fortælle om tingene. Og så kan det jo trække nogle tråde ud i mediebilledet, og så er der nogen, der fatter, at der er lige blevet sagt noget der, og så bliver det slået op et eller andet sted, og så begynder folk og medierne også at forholde sig til det.
Mm.
Og jeg tror, det vil indstille sig hen ad vejen. Det kan tage sin tid, men folk bliver trætte af det her mudderkastning.
Mm.
Og så er der vel også det ved det, at rewilding er et nyt fænomen.
Ja, klart.
Og jeg har været fulgt en lille smule med i rewilding-forsøg i England, eller Storbritannien. Og der har debatten været fuldstændig den samme.
Den har været alle steder, hvor den har været fremme.
Præcis. Ja. Og så tænker jeg, når store nye omvæltninger sker, så vil der jo altid være en masse støj, før støvet lægger sig, og vi kan se, hvad var det egentlig?
Jeg tror først, støvet lægger sig den dag, vi får gennemført de første store naturnationalparker. Det er der har været fokus på, selvom der også findes, altså dyrene er også ude i naturen andre steder end i naturnationalparken. Faktisk er naturnationalparker ikke engang rigtig blevet etableret endnu, sådan for alvor. Mens man har det i mange forskellige andre sammenhæng, hvor man har de der dyr ude, hvor det fungerer ganske glimrende. Mm. Så i stedet for at fokusere på de der ganske, 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 ganske få steder, hvor det er gået galt, så skal man fokusere på alle de der områder, hvor det er gået rigtig godt, gået godt i rigtig, rigtig mange år.
Mm.
Og når nu naturnationalparkerne, som folk har fokus på, kommer op og står, og man finder ud af, det fungerer da egentlig meget godt, så tror jeg en stor del af den der debat, den vil lige stille ud, og så bliver det. Der er jo intet i denne verden, der var evigt. Det er mere et spørgsmål om tid, hvornår tingene fader ud.
Ja.
Og den kommer, når vi først ser det rigtige resultatet.
Ja.
Vi bliver nødt til at stoppe nu, fordi vi har ikke mere tid.
Det er frygteligt.
Mm. Men inden vi stopper, så synes jeg, vi skal høre din lyd igen, for den var godt nok underlig.
Nu kommer gættelyden fra Bettina.
Fugl eller padde?
Det er et pattedyr.
Så er vi henne i noget primat.
Ja, det vil jeg skulle lige sige. Det er en abe. Det er en...
Så vil jeg have noget gibbon noget. Gibbon-agtigt.
Gibbon. Ja, det har jeg jo faktisk hørt lidt af på optagelse, men det, jeg synes, de skifter toner rigtig meget. Men du har jo... Ja, zoologisk have, det kan jeg ikke.
Det kan jeg jo sagtens.
Så siger jeg lemur.
Det kan også være start på en, på en brøløb. Det kan være. Ja, det er en primat. Ja. I hvert fald.
Det har I så ikke ret i. Det er en valros.
Okay.
Der fløjter.
En valros?
Ja, med meget store læber fløjter den. Den kan også spille på mundharmonika, men det tog jeg lige ud.
Okay, du skal ikke tro på alt, hvad du finder hen på nettet.
Ja. Jeg hører det her, når den spiller mundharmonika. Nu fløjter den. Anyways, det med mundharmonikaen er måske lidt dumt, men pointen er, at den kan jo fløjte af sig selv, sådan valros.
Okay.
Det er bare igen alt det der med dyr og deres kommunikation og følelser, og hvor meget de tænker at gøre. Ja, er så meget, vi ikke ved nu.
Masser, masser.
Ikke?
Tusind tak til dig, Bengt Holst, formand i Det Dyreetiske Råd og bestyrelsesformand i Den Danske Naturfond. Så det er meget, meget vigtigt, at du siger, lyt.
Ja.
Lad være med at bare prøve at overbevise din modpart, men lyt, forstå, hvorfor din modpart i en meningsudveksling synes noget andet.
Ja,
det er lad dig overbevise, hvis det virkelig kommer nogle argumenter, du ikke har tænkt over.
Lige præcis.
Så tænk over det.
Ja. Præcis.
Jeg håber ikke, det er sidste gang, vi får lukket dig på besøg.
Det er altid hyggeligt.
Tak til lytterne, fordi I var med i dag. Hvis man kunne tænke sig at høre den her udsendelse eller nogle af de andre, så kan man gå ind på DR Lyd og høre dem, eller der, hvor man normalt finder sin podcast. Man kan også skrive til programmet på...
Vildt.
Nå ja.
Naturligt. snabel-a dr.dk.
Og med de ord, tak for nu.